Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning rafiqasi Emine Erdo'g'onga chiqindisiz loyihasi bilan iqlim bo'yicha olib borgan ilg'or ishlari uchun Jahon banki tomonidan iqlim va taraqqiyot yetakchiligi mukofoti topshirildi. Iqlim o'zgarishi endi faqat ekologik muammo emas, balki mamlakatlarning taraqqiyoti va farovonligiga chuqur ta'sir ko'rsatadigan global inqirozi va insoniyatning kelajagi uchun katta tashvish ekanligini ta'kidlagan birinchi xonim Erdo'g'on iqlim o'zgarishining salbiy ta'siri butun dunyoda bo'lgani kabi mintaqa, shu jumladan Turkiyada ham sezilayotganini ta'kidlagan. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda global miqyosda juda muhim bir ostonada turibmiz. Turkiya mamlakati o'laroq bu inqirozga dunyo bizning umumiy uyimiz ekanini anglagan holda yondashamiz, deydi Emine Erdo'g'on. Uning qayd etishicha, mamlakatning taraqqiyoti va farovonlik darajasi iqlim o'zgarishiga qarshi qo'yadigan qadamlari bilan bevosita bog'liq. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash doirasida qisqa, o'rta va uzoq muddatli rivojlanish siyosatlarini tayyorlash hayotiy ahamiyatga ega. U Jahon bankining 2021-2025 yillarga mo'ljallangan iqlim o'zgarishi bo'yicha harakat rejasi bilan mamlakatlar uchun ilg'or ish qilganini ifoda etdi. O'rmon va dengizlarimizni muhofaza qilish, suv toshqinlarini boshqarish, barqaror qishloq xo'jaligi va qayta tiklanadigan energiya kabi sohalarda Jahon banki bilan tayyorlanayotgan yangi loyihalardan barchamiz juda hayajondamiz, deydi xonim Erdo'g'on. U iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda tabiatning qon to'kayotgan yaralarini davolash uchun harakat qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim sohalardan biri vijdondir, degan jumlani ishlatib, ekologik axloqni shakllantirish har qanday sarmoya kabi muhimligini urg'uladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.